Uz Rīgas domas 60 deputātu vietām ir pieteikti 718 kandidāti no 15 sarakstiem. Diezgan liela skaita, taču nepārsteidzoši galvaspilsētas domas vēlēšanās. Iepriekšējās Rīgas domas vēlēšanās piedalījās kandidāti no 11 sarakstiem. Līdz šim partiju pieteikumi un vēstījumi bijuši ļoti līdzīgi un pat vienveidīgi. Šorīt intervijā Latvijas radio vērtēja politoloģe, domnīcas providus direktore Iveta Kažoka.
Mēs redzējām iepriekšējās Rīgas domas vēlēšanās, ka ar saskaņu konkurējošās partijas nāca tādu ļoti vienotu un emocionālu ziņu par to, ka gāzīsim Nilu, un plus vēl tur tiešām arī parādījās spilgti politiskie līderi. Šīs vēlēšanas šobrīd izskatās klusas, bet tas ir, manuprāt, tāpēc, ka ir tikai jūlija vidus. Reālos kampaņas decibelus un arī partiju spēja motivēt vēlētājus mēs redzēsim kaut kad augusta vidū.
Jaunākā sabiedrisko mediju pasūtītā un SKDS sagatavotā vēlētāju aptauja liecina, ka izredzes tikt ievēlētiem ir kandidātiem no saskaņas attīstībai par un progresīvo kopīgā saraksta jaunās vienotības, zaļo un zemnieku savienības, nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgā saraksta partijas gods kalpot Rīgai, jaunās konservatīvās partijas un Latvijas Krievu savienības. Iveta Kažoka vērtē, ka gandrīz drošas izredzes iekļūt Rīgas domē ir vismaz 5 partiju kandidātiem. Vienlaikus šīs vēlēšanas un tiekšanās uz rezultātu būs liels izaicinājums arī vairākiem Saimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, jo demonstrēs, ar cik lielu vēlētāju atbalstu partijas var reiķināties kopumā, uzsvēra Kažoka.
Arī tām partijām, kuras ir pārstāvētas valdošajā koalīcijā, un nenākas tik viegli pārliecināt vēlētājus izvēlēties tieši viņas, nevis savus konkurentus, priekš JKP un KPVLV un arī ZZS kā opozīcijas partijas, es domāju, šis būs ļoti zīmīgas un raksturīgas vēlēšanas attiecībā uz to, cik liels šīm partijām ir tālākais potenciāls.
Kandidē vēl vairākas partijas, kur nosaukums virs 5% atzīmes aptaujās neparādās. Partija Alternatīva, Centra partija, Rīcības partija, Jaunā saskaņa, Nacionālā savienība taisnīgums, kā arī partija Vienota Latvijai un valdībā pārstāvētā KPVLV. Vērtējot partiju programmas, Kažoka uzsvēra, ka tās ir lielā mērā līdzīgas. Kopīgi motīvi saistīti ar COVID-19 laika izaicinājumiem, bet ārpus tiem aktualizēta satiksmes, vides, sabiedrības iesaistas jautājumi, pretkorupcijas un labas pārvaldības politika, bērnu dārzi un mājokļu jautājums. Paredzams, ka atšķirīgāka pieeja un kādas partijas sarkanās līnijas izkristalizēsies debatēs un citos pasākumos īsi pirms vēlēšanām, pauda eksperti. Kā zināms, Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā. Jānis Kincis, Latvijas radio.